www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun Vahitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun studiyasında sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında nələr barədə danışacaq? Birinci saatin ilk yarısını biz sorğulara cavab verməyən məmurların adını çəkəcəyik və onlarla necə, yəni, sorğulara cavab verməmə halı ilə necə mübarizə aparmaq olar? Bu barədə Media Hüquqları İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev ilə söhbət edəcəyik. Növbəti yarım saatda mövzumuz bələdiyyə seçkiləridir. Bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini kim və niyə indidən elan edib? Bu barədə namizədlər Abdulməcid Məcidov və Həsən İskəndərov söhbət edəcəklər. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də məsələyə hüquqşünas rəyini verəcək. Növbəti saatda isə ənənəvi deputat saatıdır. Deputat saatında qonağımız Prezident yanında Əf Komissiyasının üzvü, Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Millət Vəkili Azay Quliyev olacaq. Siz də sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Şərhlərinizi, suallarınızı bu ünvanlara göndərə bilərsiniz. Və bir neçə saniyə sonra söhbəti davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun studiyasında məktublara və sorğulara cavab verməyən nazirliklər, məmurlar barədə söhbət edirik. Studiyamızda Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Səadət Akif qızıdır. Səadət Akif qızı tez-tez sorğu göndərən müxbirlərimizdən biridir. Əlbəttə ki, bütün müxbirlərimiz tez-tez bu məmur sorğulara cavab gecikdirmələri ilə üzləşirlər. Səadət də onlardan biridir. Səadət, sən nə danışa bilərsən?
Xeyir, axşamınız xeyir olsun, dinləyicilərimizə deyirəm. Məmurlara sorğu göndər, daha doğrusu nazirlərə, nazirliklərə, dövlət komitələrinə sorğu göndərmək adətən o ehtiyacdan yaranır ki, biraz spesifik olur o sahə, o sahədə konkret suallar olur, o suallara da cavab lazım olur ki, ustalara konkret yani cevap verilsin. Bu sahədə isə təəssüf ki, baxmayaraq ki, informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycanda qanun var və başqa qanunvericilik də jurnalistlərin informasiya əlçatımlığını kağız üzərində göstərir, amma reallıqda heç də bu biraz yəni təcrübədə bununla üzləşə bilmirik. Yəni asanlıqla cavab ala bilmirik. Birinci, asanlıqla cavab ala bilməməyimiz vaxt baxımıdır. Məsələn, jurnalist araşdırma aparırsa, bu 1-2-3 həftə ərzində bir istəyir ki, araşdırmasını aparsın. Ancaq məmurlardan, yəni nazirliklərdən gələn cavablar bəzən bir ay ləngiyir. Gələndə də, cavablar gələndə də artıq belə bir tendensiya halı alıb cavablarda. Məsələn, əgər dövlət satın almaları ilə bağlı, hansısa tender ilə bağlı sual ünvanlanıbsa nazirliyə, nazirlik belə cavab yazır ki, filan məsələ tender yolu ilə keçirilib, bu barədə qanuna uyğun keçirilib, bu barədə dövlət satın almalar agentliyindən məlumat ala bilərsiniz. Dövlət satın almalar agentliyi isə adətən belə bir cavab verir ki, istisnasız olaraq belə bir cavab verir ki, bununla bağlı aidiyyətli quruma müraciət edin və bir də belə bir artıq cavab yaranır. Anıbdır, cavab var ki, bizim saytımızdan lazım olan məlumatları əldə edə bilərsiniz.
Bu tez-tez bunu prezident aparatından da eşidirik.
Ancaq
deyirlər, Azərtaca vermişik bütün məlumatları, oradan ala bilərsiniz. Tez-tez bunu eşidirik.
Yəni, təəssüf ki, saytlar o məlumatı ya yerləşdirmirlər, ya da onların yəqin gözdə görünməz nəsə bölünmələri var. Onlar ancaq özləri aça bilirlər, hesab edirlərdə ki, bəli var. Yəni, demək istəyirəm ki, saytda tapmaq mümkün deyil. Məsələn, mən araşdırıram bu dəqiqə, mənim son araşdırmamdır ki, nazirliklərdə dövlət yəni büdcəsindən vəsait ayrılıb son 6 ildə təxminən 300
avadanlıq alınmasına,
nəqliyyat vasitəsi alınmasına
və
və digər maşın avadanlığıdır. Bu bununla bağlı kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Yəni bununla bağlı bəzi nazirliklərə sorğu göndərmişik ki, sizin maşın parkında nə qədər avtomobil var, neçədən bir nə vaxtı dəyişib, hansı tenderlər keçirilib. Təəssüf ki, demək olar ki, nazirliklər bu suallara cavab verə bilmirlər. Mən yəni tamam indidən hər şeyi açıb danışmaq istəmirəm. Yəni
amma artıq araşdırmanın nəticələri var, baxmayaraq ki, məktubların bir çoxuna cavab ya gəlmir, ya da ki, gələndə də tam olmur. Amma ki, yəni, artıq araşdırmanın nəticələri var və saytımızı izləyin. www.azadlıqradiosu.az ünvanında tezliklə oxuyacaqsın. Mən indi qonağımızı istəyirəm, söhbəti qonağımıza yönəldəm. Xalid bəy, kimlərdən daha çox narazılıq eləyir jurnalistlər və siz illik hesabat açıqlamısınız bugün. Həmin o illik hesabatda ən çox hansı nazirliklərdə, yəni jurnalistlər o ad çəkirlərmi artıq?
Mən də axşamınız xeyir deyirəm. Deməli, bugün biz 2009-cu ildə ümumiyyətlə Azərbaycanda informasiya azadlığının durumu ilə bağlı illik hesabat açıqlamışıq. Həmin hesabat 2009-cu ilin yanvarından dekabrın əvvəlinə qədər bu sahədə baş verən hadisələrin, tendensiyaların, ayrı-ayrı olayların araşdırmasını əhatə edir. Eyni zamanda mən demək istərdim ki, bu üç istiqamətdə aparılır. Birinci əsas istiqamət informasiya sorğularına, qanunvericiliklə informasiya sahibi elan olunan qurumların sorğuların necə cavablandırılmasının araşdırılmasıdır. İkinci istiqamət informasiya azadlığının pozuntularından məhkəmələrə verilən şikayətlərə necə baxılmasının araşdırılmasıdır. Üçüncü istiqamət isə dövlət orqanlarının, ümumiyyətlə qanunvericiliklə informasiya sahibi sayılan və üzərinə onlardakı informasiyaları ictimaiyyətə mütəmadi açıqlamaq vəzifəsi qoyulan qurumların internet saytlarının monitoringi istiqaməti əsas üçüncü istiqamətdir. Düzü, mənə sizin sualınıza və ümumiyyətlə bu verilişdə qoyulan suala cavab vermək biraz çətindir. Ən azı biz biraz hüquqi araşdırma aparırıq, amma siz jurnalistlərsiniz və mütəmadi olaraq siz sorğular verirsiniz. Əgər siz desəsiniz ki, kimlər sorğulara cavab verir, mən də kimlər daha çox cavab vermir onları deməli mənim üçün daha rahat olar. Amma
yəni çətin ki, deyil, əslində deyə bilərik ki, misal üçün sual göndərdiyimiz zaman Ekologiya Nazirliyindən, Xarici İşlər Nazirliyindən Nazirliyindən buna cevap almaq ehtimalımız digərlərinə nisbətən daha yuxarıdır. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edəndə suallarımıza cevap tapa bilirik, amma ki baxır hansı mövzularda. Baxır hansı mövzularda. O yerdə ki söhbət hansısa nazirlikdə hansısa xoşa gəlməz bir halın açılmasına xidmət edə bilər. Orada orada əlbəttə ki hamı eyni dərəcədə əməkdaşlıq göstərməyə meyillidir, yəni göstərməyə meyilli deyil.
Amma məsələn biz işləyəndə təkcə ölkə dövlət qurumları ilə yox, hansısa problemin xarici ölkələrdə müqayisəsini aparmaq üçün xarici ölkənin də dövlət qurumları ilə əlaqə saxlayırıq. Yəni mən həm nəinki mən, həm də mənim həmkarlarım da çox asanlıqla dünyanın istənilən ölkəsinin hansısa bir güc nazirliyi, dəxli yoxdur ya sosial qurum, yəni müxtəlif dövlət qurumundan çox asanlıqla informasiya aldı.
Yəni siz buradan
hətta bunun üçün üzr istəyirəm, məktub göndərməyə ehtiyac yoxdur. E-mail vasitəsilə göndərib dərhal cavab yazırlar ki, sualınız bir iki gün araşdırma tələb edir ki, məlumatları toplayaq. Heç iki gün çəkmir ki, biz müfəssəl bir məlumat
alırıq. Mən xatırlayıram 2003-cü ildə mən praktikant jurnalist olaraq Amerikadaydım və orada Pentagondan Pentagonun gizli saxladığı görüş barədə sorğuma cavab almışdım. Onlar bilmirdilər mən kiməm, hardan gəlmişəm, həqiqətən jurnalistəm ya yox. Mən sorğunu göndərmişdim və sorğuya cavab almışdım. Onlar görüşü indiyə kimi gizli saxlanılan görüşü görüşün baş verdiyini təsdiqləmişdilər.
Təbii ki, bu dəqiqə indi Azərbaycanda informasiya azadlığı sahəsində gerçək durum ondan ibarətdir ki, biz hansısa məlumatı tutalım Latviyanın parlamentindən daha tez ala bilərik, nəinki bizim öz parlamentimizdən. Yəni bu gerçəklikdir, doğrudan da elədir. Və bizim araşdırmamızın birinci konkret
amma gəlin adlar çəkək, kimlər cavab vermirlər bu barədə?
Yəni keçid eləmək istəyirəm.
Təkcə bizim təcrübəmizdə olmasın. Buyurun.
Əlbəttə, mən konkret faktlarla bizim əlimizdə olan rəqəmlərlə danışmaq istəyirəm. Ötən bir il ərzində biz bu sahəni öyrənmək üçün, test eləmək üçün 202 sorğu ilə dövlət qurumlarına müraciət eləmişik. Burada əsasən seçmişik ən yüksək pillədə duran dövlət orqanları, güc strukturları, nüfuzunla daha böyük fəaliyyət sahəsi daha geniş olan nazirliklər, eləcə də qanundan onlarda olan informasiyaları açıqlamaq öhdəliyi olan digər özəl qurumlar da hətta bunların içərisində olub. Dövlət neft şirkəti də olub, başqa qurumlar da olub. Bu 202 sorğudan biz 58-inə bizə cavab veriblər. O həmin 58 sorğunun içində bizim istədiyimiz məlumatlardan yalnız deməli 16-sı bizə cavab verib. Yəni, istənilən bilgini verib. Yerdə qalan cavablarda isə cavab göndəriblər. Sadəcə o cavabda yazıblar ki, bu məlumatı sizə verə bilmərik. Yaxud Daxili İşlər Nazirliyindən biz 2008-ci ildə Nazirliyə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləğini soruşmuşuq. Ümumi həcmin, bu 2007-ci ilin sonunda həmin məbləğ Azərbaycan qəzetində dərc olunub. Bunu istənilən yerdən öyrənmək olardı. Amma Daxili İşlər Nazirinin Mavininin imzası ilə bizə cavab daxil olub ki, istədiyiniz məlumatlar dövlət sirri təşkil edən məlumatlar kateqoriyasına aid olduğu üçün sizə məlumat verilə bilməz.
Axı bu məlumat əslində sirr ola bilməz.
Əlbəttə ki, sirr o.
Mən, yəni əslində açıqlanır da hətta Maliyyə
əlbəttə,
Nazirliyi tərəfindən.
Mən o Maliyyə Nazirliyinə əlavə o parlamentdə təsdiq olunarkən orada Azərbaycan qəzeti dərc eləyir. Yəni biz istəsək axtarıb onu özümüzdə öz təşəbbüsümüzdən internetdən də tapa bilərik. Sadəcə olaraq biz bu qurumun informasiyalarla işləmək bacarığını öyrənmək üçün, informasiyalarla işləmək o siyasətin həyata keçirən bölmənin o səviyyəsini öyrənmək üçün bu tip məlumatları qurumlardan istəmişik. Amma mən artıq söylədim nümunəni və cavab doğrudan da absurddur. Və biz keçirik həmin cavabdan məhkəməyə verilən şikayətə. Məhkəmə də onu haqlı sayır, deyir, doğrudan da bu dövlət sirridir. Dövlət sirri kateqoriyasına aid olan bilgidir.
Məhkəmə də belə gəlir.
Məhkəmə də bəli, onu çıxarır, təsdiq edir, saxlayır. Yalnız bu Daxili İşlər Nazirliyinə aid deyil. Siz biraz öncə dediyiniz kimi müəyyən informasiyalar var ki, onlara toxunmaq olmaz. Onları vermirlər. Onları daha çox gizli tuturlar. Bu sıraya ən əsas, ən daha çox bu siyahıda olan məlumatlar büdcə ilə bağlı olan məlumatlardır, tender ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bir ucu pula vəsaitə, maliyyə bağlı olan məsələlər bir qayda olaraq insanlardan gizli tutulur. Yəni bizim ümumiyyətlə götürdüyü də göndərilən sorğulara verilən cavab 7.9% təşkil edir. Yəni yalnız buna sorğu göndərilən qurumlardan cavab almaq mümkün olub. Sorğulara cavab verən qurumlar. Bizim göndərdiyimiz sorğular, bunlar biraz da əlavə eləyərək deyim ki, ən adi, ən sadə məlumatları istəmişik. Məsələn, büdcə ilə bağlı, o hansı ki onu başqa yerdən əldə eləyə bilərik və istədiyimiz məlumatların hamısı elə məlumatlar olub ki, o saytlar mütləq saytda qoyulmalıdır. Yəni, o qədər açıq məlumatdır ki, bunun çox xüsusi kağıza nə isə yazıb göndərməyə, zəng etməyə filana ehtiyac yoxdur. Onları mütləq saytdan rahatlıqla əldə edib etmək mümkün olmalıdır. Və siz fikirləşin ki, bu cür adi bilgilərin açıqlı faizi 7-8%-dirsə, onda əgər o biraz araşdırma tələb eləyən, tutalım bir 7 gün, yaxud 30 gün müddət tələb eləyən bilgilərin alınması üçün, bilgilərin alınmasının açıqlı faizi nə dərəcədə belə də bərbaddır. Sorğulara cavab verən qurumlar arasında mən bir neçəsini qeyd edeyim. Milli Televiziya və Radio Şurası. Bu qurum, yəni onlara göndərilən suallara daim qanunvericiliyin zaman tələbinə uyğun olaraq cavab verirlər.
Bəs keyfiyyət baxımından?
Hə, keyfiyyət baxımından bu o dərəcədə, yəni yüksək səviyyədə olduğunu demək olmaz. Bizim göndərdiyimiz 6 sorğudan 6-sına da cavab veriblər. Amma yalnız bir halda bizim istədiyimiz bilgini təqdim ediblər. Bu da FM tezliyində yayımlanan radiolara verilən lisenziyanın sürəti olur. Yəni, ondan başqa bizim istədiyimiz bilgiləri verməyiblər, hansısa qurumun üstünə atıblar. Amma istədiyimiz bilgiləri biz yalnız Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən ala bilmişik. Bəlkə də biz onların büdcəsiylə, tenderlərlə bağlı daha dəqiq, o daha pula bağlı bilgiləri istəsək almaqda problemlər çəkərik, amma hər halda onlarda o informasiyayla, bilgilərlə işləmək bacarığı olan bir qrup olduğu sorğulara verilən cavabdan da görünür. Yəni, mən fərqləndirmək istəyirəm, bir neçə nazirlidir ki, onlar xeyli irəliləyişə nail olublar informasiyalarla işləmək bacarığı baxımından. Bu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyində də müəyyən mənada sorğularla işləmək praktikasının formalaşdırılmasını demək olar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi. Yerdə qalan qurumlar, mən saysam, bəlkə xeyli vaxt gedər. Onlar ümumiyyətlə sorğuya cavab göndərmirlər. Yəni, ümumiyyətlə sorğuya cavab vermək lazımdır. Bunun hansını hüquqi nəticələr doğura bilər filan. Yəni, bununla bağlı, ümumiyyətlə heç nəyi, belə kobud desəm, vecilərini almırlar. Yerdə qalan qurumların əksəriyyəti bu durumdadır.
Bəs sizcə bu tendensiya olaraq bunun səbəbi nədir? Niyə bəzi? Əgər ümumi siyasət belədirsə, onda niyə bu yaxşılığa doğru dəyişikliklər bəzi nazirliklərdə baş verir? Əgər ümumi siyasət belə deyilsə, onda niyə o birsilərdə baş verir?
Ümumiyyətlə, bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Mən öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, biz daim deyirik, və araşdırmalar da göstərir ki, bizim informasiya azadlığını düzənləyən qanunlarımız Avropa təcrübəsinə uyğundur. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinə uyğundur. Bizim doğrudan da mütərəqqi sayıla biləcək informasiya əldə etmək haqqında qanunumuz var. Sadəcə olaraq o qanunun işləyişini təmin edə biləcək mexanizmlər, köməkçi normativ haqqlar yoxdur. Məsələn, internet saytlarının yaradılması qanunvericilikdə öz təsbitini tapıb. Amma bu internet saytların hansı tələblərə uyğun olmalıdır? İnformasiya sahibləri hansı informasiyaları orada mütləq yerləşdirməlidirlər? Bununla bağlı xüsusi təlimatlar olmalıdır. Hələ ki, bizim hökumət bu təlimatların ortaya qoyulması və dövlət qurumlarının da öz öhdəliklərin yazılı şəkildə gözlərinin qarşısından asılmış hələ görmürlər. Digər bir məsələ. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunda bütün qurumlarda informasiya siyasətini həyata keçirən xüsusi bölmələrin təsis olunması, yaradılması nəzərdə tutulub. 2006-cı ildən 2007-ci ilin dekabrına kimi onlar hamısı yaradılmalıydı. Amma bizdə yalnız Xarici İşlər Nazirində xüsusi məhz o qanunun tələbini nəzərə alınaraq belə bir idarə yaradılıb. İnformasiya siyasəti olduqca, yəni, böyük işdir. Bütövlükdə böyük bir nazirliyin, hər bir idarəsinin, bölməsinin, şöbəsinin işi barəsində işini kağız üzerine köçürmeli. Bu çok büyük bir belə də o kapsamı əhatə edən bir yazı saxlama işidir. Bunu tutalım o Sovet dövründən qalma 3-5 nəfərli işçidən ibarət mətbuat xidmətinin üzərinə qoymaq mümkün deyil. Yəni bütövlükdə biz bir şəffaf qurum yaradılmaq istəyi varsa, o istəyi yalnız böyük bir o professionallardan, peşkar kadrlardan ibarət bölmələr hesabına eləmək mümkündür. Yəqin o istək yoxdur ki, ya amma o bəzilərinin fərqlənməsinə toxundunuz. Onlarda irəliləyişin olması mən hesab eləmirəm ki, xüsusi bir istəklə bağlı. Sadəcə olaraq onlar xüsusilə qapalı tutulan bilgilər ki var, o büdcə ilə bağlı bilgilər. O öndə olan, sorğulara cavab verən qurumlarda da o məlumatlara toxunulmur. Bu, məncə bir zahir irəliləyişdir. Yəni, bunun içində planlı bir işin nəticəsi kimi, məncə bu planlı bir işin nəticəsi deyil. Yəni, sabah bugün sorğulara cavab verməyən qurum gələn ilin göstəricilərində daha öndə ola bilər. Amma bu o, informasiyalarla işləyən o peşəkar qurumlar olmadıqca bunun davamlı olacağını və belə uzun ömürlü olacağını söyləməyə belə əsas görmürəm.
Yəni deyək ki 2008-ci ildə avqustda Tbilisidə bu Gürcüstanda baş verən hadisələr zamanı Xarici İşlər Naziri gündəlik brifinglərini dayandırdı. Yəni bundan sonra daha gündəlik brifinglər həyata keçirilmədi və nazirlik açıqlamalar verməyə dayandırdı Azərbaycanda. Yəni görünür ki,
əlbəttə. Halbuki mən xatırlayıram ki, orada informasiya idarəsi yaradılan zaman biz də onu araşdırdıq və müraciət də elədi hökumət qurumlarına ki, bu nəhayət ki, informasiya əldə etmək haqqında qanunun yada düşməsidir. Bunun bu tələbə əməl olunur və digər qurumları da bu cür bölmələr yaratmağa çalışdıq, amma sizin də dediyiniz o mənim fikrimin davamı oldu ki, təbii ki, bu istənilən vaxt dayana bilər, irəliləyişlər zahiridir.
Amma dediniz ki, məhkəməyə müraciət edirsiniz. Məhkəmədə heç də hər zaman, yəni sizin haqlı saydığınız tərəfi müdafiə etmir və bəzi hallarda hətta dediyiniz kimi absurd qərarlar verə bilir. Bu hallardır. Bəs onda əgər məhkəmə də kömək eləmirsə, onda ümid nəyədir? Nə təklif edirsiniz?
Əgər biz ötən ilin sonunda bunu danışsaydıq, düzü mən çox əlacsız qalardım. Bu, yəni, deyərdim ki, əlacsızıq bu məsələdə. Amma indi yeni bir bizim üçün imkan yaranıb Avropa Məhkəməsi. Sırf informasiyaların gizli tutulmasından verilən şikayətlərə baxılması praktikası barəsində. İnformasiya azadlığının, informasiyaların gizli tutulmasını Avropa Məhkəməsi bu il ifadə azadlığının pozuntusu kimi tanıyıb. Yəni biz bugün tutalım, Daxili İşlər Nazirliyinin büdcəsi barədə məlumatları ala bilmiriksə, nazirlik bunu verməkdən imtina eləyirsə, biz məhkəməyə müraciət eləyirik, bizim məhkəmələrdə bizə o informasiyaları əldə etməkdə yardım etmirsə, bütün şikayətlərimizi rədd edirsə, biz artıq Avropa Məhkəməsinə müraciət edə biləcəyik. Və hazırda bizim bununla bağlı, yəqin xəbəriniz var, İqtisadçıların, Zöhrab İsmailın bir işi var. Neft şirkətindən istədiyi informasiyaları vermədiyinə görə məhkəməyə müraciət eləmişdi. Biz onun artıq şikayətini Avropa Məhkəməsinə hazırlayırıq və fikrimiz var ki, Avropa Məhkəməsində bu
ilk iş olacaq bu məsələ ilə bağlı.
Necə?
Bu ilk iş mi olacaq bu məsələ ilə bağlı?
Bizdə?
Hə, Azərbaycandan gedən.
Azərbaycandan gedən ilk iş olacaq. Çünki o Macaristana qarşı Avropa Məhkəməsi ilk belə qərar qəbul edib və artıq president ortalığı da var. Biz də məhz oradakı argumentlərdən çıxış eləyərək yəqin ki, bu ilin sonu yaxud yanvar ayında biz o şikayəti göndərəcəyik. Artıq Ali Məhkəmə mərhələsindədir və istənilər dövlət neft şirkətinin gətirdiyi argumentlərə məhkəmə haqq qazandırıb.
Və prezident olaraq da belə belə təcrübə var artıq Avropa Məhkəməsində. Nə olur adətən belə qərarlar?
Deməli, mən o presidenti yaradan məhkəmə qərarı barədə qısa məlumat vermək istəyirəm. Macaristanda sivil toplum quruluşu, vətəndaş azadlığı cəmiyyəti adlı bir qurum Konstitusiyası məhkəməsinə müraciət eləyərək orada baxılan işlər, ora deputatların göndərdiyi müraciət barədə məlumat istəyib. Yəni, ilk baxışda biraz bu qapalı məlumat kimi görünür ki, deputat müraciət edib Konstitusiya Məhkəməsinə nəsə məktub göndərib, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı da o müraciətin məzmunu barədə məlumat almaq istəyib. Amma ona verməyiblər. O şəhət sonunda gedib Avropa Məhkəməsinə çıxıb və Avropa Məhkəməsi hesab eləyib ki, bu məlumat sorğuçuya verilməlidir.
Və təşəkkür edirəm Xalib bəy bugün gəldiyinizə görə, monitorinqin nəticələrini də açıqladığınıza görə. Ümid edirik gələn il yəni ənənəvi belə bir arzu eləyək ki, ümid eləyək ki, gələn vəziyyəti daha yaxşı olaraq qiymətləndirə biləcəksiniz. Beləliklə, növbəti yarım saatda əziz dinləyicilər, söhbətimiz bələdiyyə seçkiləri barədə olacaq və qonağımız hüquqşünas Ələksgər Məmmədli, eyni zamanda telefonla bizə Şamaxıdan namizədlər Əbdülməcid Məcidov və Həsən İskəndərov qoşulacaqlar. Bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini kim və niyə indidən elan edib? Bu barədə söhbət eləyəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansına qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Studiyada Xədicə İsmayılova və hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir. Söhbətimiz bələdiyyə seçkiləri haqqındadır və daha doğrusu bələdiyyə seçkilərində konkret olaraq bugün Azadlıq Radiosunun araşdırdığı bir pozuntu barədə gedəcək söhbət. Əslində bu pozuntu bir qədər belə deklarativ həm də xarakter daşıyıb. Belə ki, namizədlər şikayət edirlər ki, bir çox dairələrdə namizədlər şikayət edirlər ki, onlara icra strukturları artıq seçkinin nəticələrinin bəlli olduğunu deyirlər və buna görə də deyirlər ki, daha mübarizə aparmağın yeri yoxdur. Gedin işinizlə məşğul olun, namizədliyinizi də geri götürə bilərsiniz. Və konkret olaraq Şamaxıdan iki namizədin bu mövzuda şikayəti bugün araşdırılır Azadlıq Radiosu tərəfindən. Əbdülməcid Məcidov və Həsən İskəndərovun şikayətləri araşdırılır. Onlara belə bir belə deyiblər. Və dünən yox, sıra gün biz Azadlıq Radiosunun araşdırdığı digər bir pozuntu var idi ki, orada da polislər və seyidlər namizədlərin evinə gedib onları namizədliklərini geri götürməyə dilə gətirmək üçün onların evinə gedirmiş. Hə, onu bilmirəm da əllərində nə olub, kitab aparıblarmı ya yox, amma ki belə ənənəvi bir qədər üsullardan istifadə eləyiblər bu məsələ üçün. Və Ələsgər bəy, hüquqşünas olaraq sizin bu məsələyə qiymət verməyinizi istəyərdik. Zəhmət olmasın.
Birinci növbədə seçki elə bir prosesdir ki, bunun bütün mərhələsi qanunla tənzimlənib. Yəni, seçkilərə start verilir 75 gün öncə və seçki keçirilir səs vermə günü, deyək ki, 20 konkret olaraq belə hal 23 dekabr ayı üçün. Amma maraqlıdır ki, bu müddətlər ərzində, yəni bu start verildikdən finişə qədər olan dövr ərzində, 75 günlük dövr ərzində bütün seçki hərəkətləri konkret olaraq vaxtla göstərilib. Məsələn, seçkilərin keçirilməsinə, səs vermənin keçirilməsinə 10 gün qalmışa qədər namizədlər əgər geri götürməyiblərsə namizədliyini, ondan sonra bülletinlər çap olunur və dairə məntəqə seçki komissiyalarına göndərilir. Beləliklə, bu gün artıq bülletində adı olan bütün, yəni namizədlik qeydə alınan hər kəsin eyni zamanda bülletində adı da var. Bu saatdan sonra bülletindən ad çıxarmaq mümkün deyil. Çünki seçkinin səs vermənindən 10 gündən az qalıbdı və buna görə də bu məsələdə hər hansı bir belə deyək, müdaxilənin nə məqsədlə olunduğu düşündürücüdür, nə mənada düşündürücüdür. Seçki məcəlləsinə görə də, bizim hüququmuzun digər aspektlərinə görə də, cinayət məcəlləsinə, inzibati xətalar məcəlləsinə görə də qanunsuz olaraq seçki prosesinə müdaxilə yol verilməzdir. Bu fərqi yoxdur. Bura siz qanunsuz bu mənadadır ki, siz istərsiz seyidlə gedərsiz, istərsiz özünüz gedərsiz, istərsiz zəng edərsiz. Bütün hallarda bu müdaxilə hesab olunur. Əgər namizədə o hər hansı bir təzyiq göstərilirsə, bu təzyiq belə deyək, ikili münasibətlərdən tutun da ailəsinin fərdlərinə ola biləcək davranış fərqliyindən ya da gələcək işini itirmə qorxusundan tutun, nə bilim, fiziki təzyiqə qədər hər şey ola bilər. Heç fiziki toxunmasa belə sözlə ola bilər. Və əgər bu rəsmi strukturlar ya da onların təmsil dər tərəfindən olursa, bu birbaşa cinayət əməli hesab olunmalıdır. Yəni, bizim cinayət məcəlləsinin 308-ci maddəsi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, yəni vəzifə səlahiyyətindən istifadə, sui-istifadə edərək insanlara aid olmadığı məsələyə müdaxilə etməsi.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Əbdülməcid Məcidovla əlaqə yaradıb. Hər vaxtınız xeyir, Əbdülməcid bəy. Zəhmət olmasa evdə bizim radionun səsini alardınız.
Bəli.
Əbdülməcid bəy, siz Şamaxıda hansı lütfən deyərdiniz, hansı hansı dairədən namizədliyinizi vermisiniz, hansı bələdiyyə üçün?
Çarahan kənd 15 nömrəli məntəqə seçki sahəsindən, 85 sayılı Şamaxı rayon dairəsindən, seçki dairəsindən namizədliyimi vermişəm. Qeyd alınıb mənim namizədliyim.
Fərhan kənd. Və neçə namizəd var, neçə yerə?
Bizdə 9 nəfərlik yerə 24 nəfər namizəd qeyd alınıb. Qəzetdə də təəssüf ki, 20-si gedib, biri necə deyərlər, güya səhvən düşüb. O da aldadıcı manevrdir ki, kətdə bəziləri yeni əlifbə ilə bilmədiyinə, o sayla deyir ki, mənim adamım kimsə, neçəncə adam sahib heç olmasa barmağla işarə qoya bilim.
Hə, yəni 24 əvəzinə 23 nəfərin adı olanda, yazılıb, onda sayılar qarışır, elə mi?
Bəli.
Aa, aydındır. Və siz bizə belə bir məlumat gəlib ki, sizin siz hansısa problemlə qarşılaşmışsınız, təzyiqlə qarşılaşmışsınız seçki kampaniyası zamanı. Bu barədə söhbət eləyin, zəhmət olmasa.
Bu sayədə mən onu deyə bilərəm ki, ya biz size de informasiya verdik. Bizde bilirsiniz baştan sovdu eliyipler. Ele bir seviyede ki ele bir etrafta əhalini, əsrin 21-ci əsr olmasını, ziyalıların kətdə yaşamasını, devletimizin bu səviyyəsini heç nəzər almırlar. Elə bil ki, geridə qalmış Afrika ölkəsində seçki aparılır. Bax, bu səviyyədə bizi necə deyirlər, mənən alçaldırlar. Elə bir adamları gətirib orada komissiyaya qoyublar ki, vaxtilə onun 14 yaşı olub, üzr istəyirəm. Alo.
Bəli, bəli. Eşidirik sizi. Bəli.
14 yaşı olub bu adamın. Ancaq təəssüf ki, indi isə onda 5 il əvvəl güya təşəbbüs qrupunda onun adı olub. Mən isə deyirəm ki, əzizim, kəndin heç olmasın ziyalılarından qoyun ora, qoy vicdanla seçkilər keçirilsin. Təəssüf ki, eşidən yoxdur. Bax, belə bir səviyyədə komissiya yaradıblar. Qohumları salıblar ora. Aslan Cəfərovun qohumu deyək, öz qayını.
Aslan Cəfərov namizəddir mi?
Bəli, bəli. O hələ də qalıb. Nəcəf Cəfərov qalıb orada. Həm də ki, necə deyərlər, İlham Cəfərov, bütün bunun hamısını eləyən bizim icra nümayəndəmiz İlham Cəfərovdur. Öz qohumların yerləşdirmək üçün. Üç namizəd verib, onda 4 dənə də komissiya üzv qoymuşdu. Onların ikisini dəyişmişik, yenə də ikisi qalıb. Köhnə hamam, köhnə tas. Bu adama heç kim bata bilmir, əzizim.
Əbdülməcid bəy, həmin icra nümayəndəsi ki deyirsiniz, onun siz deyirsiniz ki, namizədlər arasında onun yaxın qohumları var.
Bəli, bəli.
Nə qədər yaxın qohumlar?
Balaca bir kənddə üzr istəyirəm, 2800 əhalimiz var, Təkdə Saran kəndinin. Burada hamı bir-birinə qohumdur. Ancaq bu instansiyada bilirik ki, o qohumlar daha yaxın qohumlar, o maddə 22 ilə bilirik ki, bunlar kənarlaşdırılmazdır müvəqqəti olaraq seçki komissiyası üzvlüyündən. Bunlar təəssüf ki, birini çıxardıb o birini qoyurlar. Güya gözdən pərdə açmaq üçün. Belə bir qanunsuzluqlar var. Sonra qalan adamlar da elə adamlar verib ki, mən sizə orada dedim, 9 nəfərin adını verib orada. Cəfərov Aslan, Cəfərov Canalı, biri qaynıdır, biri kürəkənidir. Eyvətov Elbək qohumudur. Sonra isə büdcə təşkilatından veriblər. O adamları veriblər ki, onlar oradan əmək haqqı alırlar. Onlardan necə deyirlər, maliyyə asıllığı var. Və aylarla işə gəlmirlər. Onlar da başqa mövzulara keçməyək. Sadəcə olaraq burada həmin gözü kölgəli adamlar məcburdur sabah onun qohumuna. Qaynına səs versin ki, o
seçkilərdə... Bu adamlar komissiya üzvləridir, yoxsa...
Yox, 9 nəfərlik, mən sizə deyirəm ki, 9 nəfərlik...
Namizəddirlər.
Bəli, artıq seçilmiş. Dünən icra hakimiyyətinə çağırılıblar. Bizim məntəqənin seçki komissiyasının sədri Ağayev Rafail, o da İlham Cəfərovun dayısı oğludur da olmadı. Və İlham Cəfərovu. Və tapşırıq verilib ki, bu 9 nəfərli siyahı orada keçməlidir. Keçməsə başı uzağrıyacaq. İndi biz kimə inanaq, necə eləyək ki, belə bir... Cəmaatda 3800 əhalidir 3 kətdə. Təkcə bizdə 2800. 1400 neçə seçici var 3 kət. Hamı ruhdan düşüb, deyir, onsuz da nə dəxli var, biz seçmirik, İlham Cəfərov verib siyahını, özləri də yayıb kətdə. Deyir ki, hara deyirsiniz deyin. Biz üç, buranın yiyəsi, özümüz qoymuşuq, özümüz də seçmişik. Nə qədər rüşvət söhbətləri var, kanalları var, o uzun söhbətdir, başqa mövzudur. Ancaq sadəcə olaraq bizdə manevr oynanılır ki, 24-ü biz heç şikayət eləyə bilməyə. Ona görə biz sizə əvvəlcədən sos, həyəcan siqnalı çalırıq ki, səhər bu 9 nəfəri 24-ü orada bülletində oturanda biz hay-haşı salanda artıq bizi eşidən olmayacaq. Ona görə indi necə deyərlər, bütün aləmə zar çəkirik ki, ay cəmat, 21-ci əsrdə dünyanın güyayı fəxr elədiyimiz devlətimizdə gör nə oyunlar çıxardılar. Bunu ilə hansı vətənpərvəridən danışmaq olar? Axı, siz bilirsiniz ki, üzr istəyirəm, Azərbaycanın ərazisinin 90% kənd bələdiyyələr ərazisidir. 10 ildir bu idarə olunmur. Devlətçilik yoxdur, baxmırlar ona. İndi isə tədricən ayağa qaldırmaq istəyirlər. Gender, sülubiyyəli qadınlar gəlsin, ziyalılar gəlsin. Bəs necə gəlsin? Mən bilirəm ki, artıq dövlət proqramı var ki, növbəti 5 illik bələdiyyələr üçün çox uğurlu olacaq. Hansı kimlər onu yerinə yetirəcək həmin uğuru? Yenə də torpaq satanlar, yenə də nə bilim 100 oyun çıxardanlar, maxinasiyalar, bunlar olacaq. Mən 5 il bələdiyyə sədr mavin olmuşam. Mən bilirəm nə qədər vicdan əzab çəkmişik, nə qədər mənim yanımda 100 oyunlar çıxardan nə olur. Səsimizi qaldırırıq, alınmır. Ora qaç, alınmır. Axır, rüstdan düşürük, uzaqlaşırıq, bir ay ki, görür, yox.
Əbdülməcid bəy, Həsən İskəndərov bizimlə xəttdədir. Biz onun da fikirlərini eşidək. Bu yerdə mən ümid edirəm ki, bizi icra nümayəndəliyindən və yaxud da ki, seçki komissiyasının üzvlərindən də dinləyənlər var və onlar studiyamıza əlaqə saxlaya bilərlər və onların da fikirlərini eşidə bilərik. Mən telefon nömrələrini xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 436-77-41 bizim efir telefonumuzdur. SMS üçün də 050-744-1017 e-maillə də efir@azadlikradiosu.az az ünvanına yaza bilərsiniz. Və bu arada biz prodüserimizdən də xahiş edirik, heç olmasa Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizə məlumat versin. Amma bir sual, əgər qısa mümkünsə, Əbdülməcid bəy, siz şikayətlərinizi Mərkəzi Seçki Komissiyasına çatdırmışsınız mı indiyə kimi?
Mən dünənləri və bütün kvitansiyalarda məndədir sənədləri Məzahir Pənahovun şəxsən özünə çatdırmışam. İki dənə deməli faksla, bir dənə də poçt vasitəsi ilə, o poçt da bugün çatacaq. Dünən oturub artıq onların saytında. Və orada mən üzr istəyirəm, elan eləmişəm. Əgər haqq ədalət başlığı da yap elədi ki, ya ədalətin bərpası ya vətəndaşlığın ləğvi. Mən 5 ailə üzvünün pasportlarının sürətini 72 günlük nəvəmin doğum haqqında şahadətnaməsinin sürətini, mən bunların hamısını göndərmişəm ki, əgər burada ədalətli seçki olmasa, mən bu sənədləri təhvil verirəm, Prezident İlham Əliyevin ünvanına göndərirəm və hansısa instansiya və bizi vətəndaşımızdan məhrum edirəm. Çox xahiş edirəm. Çünki bir hüququ olmayan adam bu torpağın üstündə yaşamağa haqqıdır.
Təşəkkür edirəm Həsən bəy, eşidək.
Padşahlar bizi rüsva elədi dünya səviyyəsində. Mənə gəlir dünya eşidir bunu, ayıbdır. Balaca bir qolçomağın İlham Cəfərov kimi bir fırıldaqçıların gözündən xalq düşməməlidir. Ziyalı əyilməməlidir, sınmamalıdır. Üzü istəyirəm, olmur. Mən 32-ci ildə mənim babamı qaçaq Şakirəm kimi tutublar. 67-ci ildə mərhum Heydər Əliyev mənim qardaşımı istintaq eləyib siyasi dustaq kimi, ana dili partiyası, onu devlət təhlükəsizliyində oturur. Ona 7 il iş oxuyublar. 4 il olub, sonra özdə kino aktiyordur, Səhranın Bəyaz Günəşi. 7 oğlu istərəmdə təkilib, orada Mahmud rolu var. Heydər Əliyev rəhmətlik onu institutdan qovlanmağa qoymayıb. Bir il 8 aydan sonra onu qutarıb, təzədən onu gətirib və vasanət edib institutda ki, oxu günah. Onda onun sözü həmişə mən balaz idim, deyirdi ki, Heydər Əliyev mənə deyirdi ki, rəhməti.
Əbdülməcid bəy.
Davansız, gedin, zad eləyin, özünüzü öldürməyin, topuz yoxdur. O arzularla yaşamışım, mən özüm 6 il hərəkətli olmuşam. İndi gəlin, mənim payım bu olsun, öz doğma kəndimdə, cəmatımın içində mən seçilə bilməyim. Bax, budur mənim dərdim.
Əbdülməcid bəy, eşidək Həsən bəy İskəndərovu. Həsən bəy, hər vaxtınız xeyir.
Bəli.
Həsən bəy, siz hansı dairədən, hansı sahədən namizədliyinizi vermişsiniz və sizdə vəziyyət necədir?
Mən Şamaxı, 85 dəyəli Şamaxı seçki dairəsinin Çarxan bələdiyyəsindən namizədliyim rəyə sürmüşəm. Bizdə vəziyyət çox çətin. Çox çətin.
Və Əbdülməcid bəylə eyni bələdiyyədənsiz, eləmi?
Bəli, eyni bələdiyyədən, eyni bələdiyyəni hatır edir, üç kəndi. Çarxan, Nüydi, Sabirli kəndləri. Vaxt ilə bu kəndlər biri olub, indi də bələdiyyələri birləşib, birlikdədir. Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, partiyanın kəndi üzrə sədriyəm. Nüydi kəndi üzrə.
Bəs necə olur ki, sizin partiya hakimiyyətdə ola-ola icra nümayəndəsi necə olur ki, haqsızlıq eləyir başqa namizədlərə qarşı?
Belədir,
mən bilmirəm, sizə də eləyirərmi?
Mən qabaq seçilmişəm, kəndi üzrə protokol göndərilib rayon təşkilatına. Rayon təşkilatının sədri Bəxtiyar Abbasov 5 ildir, elədir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası mınındır. 5 dəfə poçtla gözlərindən protokola cavab vermib. Mən kətdə seçilmişəm, protokolun sürəti özümdədir. Bəxtiyar Abbasov onu zeytdən keçirmir. Özüm də 5 ildir partiyanın üzvüyəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının oğlum da, qardaşım da. Heç bir partiyanın özə İlham Əliyev siyasətinin ən ciddürəkdən bəyənən şəxsəm, ölkənin inkişafına çox güclü təkan verir, mən onu dəstəkləyirəm, ancaq yerlərdə beləncinə bürokrat Cəfərov İlhamlar, Bəxtiyar Abbasov kimlər elə bilirlər ki, Yeni Azərbaycan Partiyası.
Amma probleminiz nədən ibarət? Əbdülməcid bəy dedi ki, onu
seçkinlə əlaqəlidir. Rayon seçki komissiyasının sədri Vahid Xanəliyev yoldaş mənim partiyadan bənə belə məlumat daxil olur ki, partiya tərəfdən mən göndərilmişəm. Tarhandan, Tarhandadır bizim özəy dəstəmiz. Oradan göndərilmişəm, mənim adım pozulub.
Yəni sizin adınız bülütendə yoxdur?
Partiyadan, bəli, göndərilib partiyadan. Aha. Partiya xətti ilə. Orada pozulub.
Yəni siz daha namizəd deyilsiniz?
Mən namizədəm, müstəqil vermişəm. Mən də namizədəm, oğlum İskəndərov Dədəxan Həsən oğlu. O da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Şamaxı Sənaye Dövlət İqtisad Kollecinin bələdiyələrin təşkili və idarə olunması fakültəsini bitirib. Yəni, o da namizəddir, ancaq biz heç birimiz partiya tərəfdən göndərmək, özə gəncdir, 25 yaşı var.
Siz mənə deyin, Əbdülməcid Məcidov söylədi ki, indi cəfirdə ki...
Mən başqalarına vermişdim, onlar qulaq asırdı. Hə, eşdirəm. Yəni, çıxın, eşdirdim mən də.
O indicə söylədi ki, Dairə Seçki Komissiyasının sədri və icra nümayəndəsi Seçki bəli, Komissiyasına birbaşa təsirə malikdilər.
Bəli, güclü təsirə malikdilər. Bu oyunu qurub Zəfərov İlham.
Necə təsirə malikdilər siz bu barədə danışın?
Mən sizə açıq sizə bir söz deyim. Burada kətlərdir. Kətlərdə də elə bir vəziyyətdir ki, adı sınavı müəllimlərə müxtəlif təsirlər var. Ondan sonra idarə işçilərdir, baxça işçilərdir, daha önce xadimələrə. Siz işdən çıxarılacaqsınız. Belə bir palajeni var. Ondan sonra, daha önce bir nəfər bugün namizətdiyin məncə geri götdü. Tarhankənd Orta Məktəbinin direktoru Əsultan İbadov. Qardaşı Xosrov İbadov namizədliyim vermişdi. Çox güclü təsirlər elədi. Buna da rayon icra hakimiyyətinin mavini, başçısının mavini Əşrəf Şükürov bu işi təşkil edib. Mən keçmiş müdür bələdiyyə sədri Bağı Həsənovla güclü prinsipdə olmuşam. Mən orada 6 ay bələdiyyə sədrinin mavini işləmişəm. Ancaq bu günləri mən onun namizədliyini dəstəkləyən adamam. Yəni realdir. O məhkəmədə apravdan alıb.
Yəni,
ümumi şöbənin müdürü icra hakimiyyətində Manafov İsmail deyir ki, ona belə məlumatlar çatırıb, bütün panika yayıb ki, Həsən ərizə vermişdi səninlə prezident aparatına. Ona görə də sənin namizədliyi partiya xəttindən biz geri çağırmışıq. Özü müstəqil verib. Ancaq mən dəfələrlə İlham Əliyevə baş prokurorluğa məlumatlar vermişəm, onlar burada pakribat olunub.
Aydındır, siz zəhmət olmasa, yəni seçki pozuntularından qırağa gəlin çıxmayaq. Seçki pozuntuları barədə danışın.
Burada belədir ki, açıq Çarhan məntəqəsində, Çarhan seçki məntəqəsində İlham Cəfərovun ən yaxın qohumları Cəfərovlar üstünlüyü təşkil edir.
Bunlar məntəqə seçki komissiyasının üzvləri.
Cəfərovun üzvləri və sədridir.
Aha.
Sonra
və İlham Cəfərov kimdir? İlham Cəfərov kimdir?
Namizədlər ki göndərilib, onlar da İlham Cəfərovun ən yaxın qohumlarıdır.
İlham Cəfərov kimdir?
İlham Cəfərovun ən yaxın qohumlarıdır.
Bəs İlham Cəfərov kimdir?
İlham Cəfərov Çarhan icra nümayəndəsidir.
Aha, aydındır. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev xəttədir. Azərbəy, namizədlər Şamaxının Sərhan bələdiyyəsindən onlar şikayət edirlər ki, icra nümayəndəsi bu seçki komissiyasına birbaşa təsirə malikdir və bayaq Əbdülməcid Məcidov var idi digər namizəd, siz hələ qoşulmamışdı Zəfirə. O da deyirdi ki, onun həmin şəxsin yaxın qohumlarından ibarət 9 namizəd var namizədlər arasında. Yəni ki, düzdür, kənddə yəqin ki, insanların bir-birinə qohum olması qaçılmazdı, amma ki, bu namizədlər şikayət edirlər ki, icra nümayəndəsi seçki komissiyasına birbaşa təsirə malikdir və öz qohumlarından da 9 namizədli var bələdiyyə üzvlüyünə. Bu situasiya sizin fikrinizcə və onlar deyirlər ki, Məzahir Pənahova məktub yazıblar bu qaraqslaşdıqları pozuntularla bağlı. Onlara da təziklər olub və Əbdülməcid Məcidovun sözlərinə görə icra nümayəndəsi artıq onlara elan edib ki, seçkinin nəticəsi bəllidir. Siz onların da boşuna yəni vaxt itirməsinə ehtiyac yoxdur. Belə bir fikir söyləyiblər. Siz necə düşünürsünüz? Burada pozuntu halları var mı və Mərkəz Seçki Komissiyası bu halda hansı addım ata bilər?
Yox, mən sizə əvvəl bir məsələni deyib ki, orada ondan başlayayım ki, söylədi ki, icra nümayəndəsi güya Seçki Komissiyasına təsir imkanlarına malikdir. Seçki nümayəndə icra nümayəndəsi Dairə Seçki Komissiyasına heç cür təsir eləməyə imkanına malik deyil, ola da bilməz. Çünki icra nümayəndəliyi yerləşir kənddə, Dairə Seçki Komissiyası isə bütün rayon ərazisini əhatə eləyir, deyək ki, neçə-neçə kəndi, neçə-neçə bələdiyyəni əhatə eləyir. Bir adi, bir balaca bir kəndin icra nümayəndəsi qoz-qocaman Dairə Seçki Komissiyası nə cür təsir eləyə bilər? Bu, göründüyü kimi belə kökündən yanlışdır. Bu, bir. İkinci bir tərəfdən...
O, məntəqə seçki komissiyasına.
Məntəqə seçki komissiyasına, tutaq ki, indi pisad məntəqə seçki komissiyasının seçkisiyalarını dəqiqləşdirməkdən başqa fəaliyyəti yoxdur ki, axı, bu nasıl şəkildə təsir eləyə bilər. Onda seçkisiyalarının dəqiqləşdirməsinin qarşısını alır və yaxud da təşkilatının qarşısını alır. Bu barədə mən o... Indi
mən belə başa düşdüm ki, namizədlər narahatdılar ki, bu seçkinin nəticələrinin doğru dürüst sayılmasına təsir göstərə bilər.
Bilirsiniz.
Amma ümumiyyətlə, yəni ümumi siyasət necədir? Yəni qohumlar
İcra qanunvericinin tələbinə görə icra nümayəndəsinin qohumlarının hər hansı bir şəkildə seçkidə iştirakı, namizəd kimi iştirakı qadağan olunmur. Əgər Dairə Seçki Komissiyasına, məntəqə seçki komissiyasının üzvünün hər hansı bir yaxın qohumu namizəd şəklində seçkiyə qatılırsa, o zaman həmin komissiyanın üzvü, yəni müvafiq üzvü istifa verməlidir. Yəni müvəqqəti olaraq Dairə Seçki Komissiyasında fəaliyyətini dayandırmalıdır. Aha. Bu seçki komissiyasının üzvləri üçün.
Və əgər bu baş verməyibsə?
Yox, əgər komissiyanın üzvləri baş verməyibsə, biz əvvəl onu qeyd edeyim ki, hazırda belə hal yoxdur. Mərkəz Seçki Komissiyası monitoring aparıb, bu yaxınlarda monitoring başa çatıb və monitoringin nəticələrindən bəlli olur ki, indiyə kimi belə bir namizəd, yaxın qohumu bir namizəd olan komissiya üzvü yoxdur və yaxud da yaxın qohumu komissiya üzvü olan namizəd yoxdur.
Azər bəy, lütfən xəttə qalın, biz dəqiqləşdirək
məsələni. İcra nümayəndəsindən danışdı, icra nümayəndəsinin qohumlarıdır.
Gəlin dəqiqləşdirək məsələni. Həsən bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, bəli, eşidirdim.
Həsən bəy, icra nümayəndəsi kimə, yəni kimlə qohumdur?
Hansı komissiya üzvü?
Hansı komissiya
üzvü? Orada üç namizədlə ən yaxın qohumdur.
Üç namizədlə?
Ola bilər, ola bilər.
Olsun, amma...
Sonra, keçmiş nüydü məktəbinin direktoru.
Bəs dairə seçki komissiyasında necə?
Seçki komissiyasının sədri rayon üzrə, dairə seçki komissiyasının sədrində, sədr də onun əmsidir. Müydüdən namizəd gedib o da. O da dairə seçki, həmin şəxslərdə ücret siyahlaşdırıb ki, qutudan bulaq çıxmalıdır. Biz sizdən xaş edirik, Mərkəz Seçki Komissiyasından. Nümayəndə olsunlar, Sərhan bələdiyyəsi ərazisində tam reallıq bərpa olunsun. Tam reallıq bərpa olunsun.
Azərbaycan nə qədər realdır məsələnin araşdırılması?
Mən rayon, rayonda aparma təşviqat briqadasına Gülər Əhmədova, Milli Məclisin deputatları Gülər Əhmədovaya, Zavadova, bir də Müsar Rəhimzadiyə, İçi Sahil qəsdinin redaktoru Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının
Amma aydındır, Mərkəz Seçki Komissiyasının nümayəndəsi xəttdədir.
Baş eləyirik, Çarxan bələdiyyəsi ərazisində keçiləcək seçkilər tam reallıq şəffaflıqla keçdi.
Mərkəz Seçki Komissiyasının indi bu narahatlıqları belə deyək, sən gitmək üçün hansı imkanları var? Gidib məsələni araşdırmaq imkanı var mı indi?
İndi mən sabah, yəni bu dəqiqə belə sizə xəttə qala-qala imkanım yoxdur. Mən yəni sözün düzün danışmaq lazımdır. Aha. Amma bir dairə seçki komissiyasının sədri ilə, yəni Vahid müəllim, Vahid müəllimlə əlaqə saxlamaq imkanlarım var. Yəni aha, bu dəqiqə
gəlin onda sabah biz bu məsələyə yenidən qayıdaq Azər bəy, eləmi?
Olar.
Olar. Bəli. Sabah canlı yayımda biz bu məsələyə yenidən qayıdacağıq. Həsən bəy, təşəkkür edirəm bu məsələlər üçün. Aha. Və son bir dəqiqədə mən Ələsgər bəy sizin hüquq şinas olaraq
mən üzr istəyirəm Xədicə xanım, mən həmin şəxslərin adını qeyd edeyim, zəhmət olmasa.
Biz sizə məlumatları çatdırarıq və hazırda o reportaj hazırlanır bizim müxbirimiz alo tərəfindən.
Bəli. Alo. Oldu.
Sağ ol. Ələsgər bəy, buyurun. Təəssüf ki, cəmi bir dəqiqə vaxt qalıb və
Ya aslında benim danışmamdan çok Azer Saliyev'in danışması tabiydi. Çünkü taraf müqabil oydu prosesle bağlı ve doğrudan da eğer komisiya üzvüyle namizet yaxın qohumdursa ve bu yaxın qohumluq məcəllədə müəyyən olunan səviyyədəki yaxın qohumluqdursa dərhal buradan komisiya üzvləri istifa etməlidir. Eğer namizet çekilmirsə ve bu proses normal qaydasına düşməlidir. Qaldı ki, eğer her hansı bir faktlarla müdaxilə söhbəti varsa, məncə burada hüquq mühafizə orqanlarına dərhal müraciət etmək lazımdır. Səlahiyyətli şəxslərin qanunsuz müdaxiləsinə görə bilirsiniz ki, Cinayət Məcəlləsinin 159-cu, 160-cı maddələri buna görə həbs cəzası nəzərdə tutubdu və həmin şəxs də həbs oluna bilər. Əgər doğrudan da orada cinayət faktı varsa və bu müdaxilə faktlara isnad olunursa. Amma yox, əgər burada sadəcə bir təşviqat dönəmi qarşılıqlı olaraq mübarizə mühitidirsə, təbii ki, bunun hüquq müstəvisində həlli mümkün deyil.
Və bu gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası deyib ki, günün sonu və sabah gün ərzində məsələni araşdıracaqlar. Azər Sarıyev və namizədləri sabah da söz verir ki, biz də yenidən canlı yayımda dəvət edəcəyik ki, onlar bu barədə söhbət etsinlər və mən sonda bir ismarıcı oxumaq istəyirəm. Təəssüf ki, imzalamayıb dinləyicimiz yazıb millətin başını aldadılar. Ümid edək ki, bu belə deyil və sabah aydınlaşdırarıq məsələni. İnşallah. Növbəti saatda qonağımız Azay Quliyev olacaq. Azay Quliyev millət vəkilidir və deputat saatında sizin suallarınızı cavablandıracaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.